Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me drejtë për drejtë nga Praga, ju shoqëroi Jon Krenari Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Pas emocionit të mosbesimit, për analistët kushtetuta tregon qartë cilët janë hapat e radhës që duhet ndjekur autoritetet. Mjekët bëjnë thirrje për mos stigmatizim të personave të infektuar me koronavirus. Shtetet e Bashkuara zgjasin masat kundër koronavirusit për tej Pashkëve. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qendra Klinike Universitare Kosovës tha se 5 pacientë të prekur me koronavirus po trajtohen me oksigjenoterapi, ndërsa njëri prej tyre është në kujdes intensiv në klinikën infektive. Sipas njoftimit të QKU-s, 32 pacientë të tjerë që aktualisht janë të shtrirë në këtë spital janë në gjendje stabile. Numri aktual i të infektuarve është 94, ndërsa një pacient ka humbur jetën në Kosovë. Për shkak të koronavirusit, autoritetet atje kanë shpallur gjendje emergjente për shëndetin publik. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nëse sjellja e njerëzve nuk ndryshon, ai është i gatshëm të vendosë ndalesë 24 orëshe të lëvizjes, sipas përfrenimin e përhapjes së koronavirusit. Nuk keni të drejtë të rrezikoni njerëzit e tjerë. Duhet të silleni me përgjegjësi. Nëse vendosim orë policore për 24 orë, do të thotë që nuk do të ketë jetë në rrugë, nuk do të mund të shkoni në dyqane, tha Vučić për televizionin serb Prva, transmeton shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Deri më tani 13 njerëz në Serbi kanë vdekur nga koronavirusi dhe 741 të tjerë janë infektuar. Serbia ka vendosur gjendje të jashtëzakonshme dhe orë policore gjatë natës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se udhëzimet federale kundër koronavirusit, të tilla si distancimi fizik, do të vazhdojnë në gjithë SHBA-n së paku deri më 30 prill. Numri më i lartë i vdekjeve ka të ngjartë ndodh brenda dy javësh, tha ai. Më herët Trump ka thënë se masat kundër koronavirusit mund të lehtësohen për festën e Pashkëve që i bien në mes të prillit. Shtetet e Bashkuara kanë tani mbi 120.000 raste të infektuarve me koronavirus. Deri të dielën në brëma, etje kanë qenë të regjistruara 2.493 viktima. Këshilltari mjekësor i shtëpisë së bardhë, Anthony Fauci, ka paralajmëruar më herët se koronavirusi mund të prek miliona amerikanë. SHBA-ja, javën e kaluar, ka tejkaluar edhe Kinën edhe Italinë me numrin e rasteve të raportuara. Kina raportoi për rënje të numrit të rasteve të tjera me koronavirus për të katërtën ditë me radhë. Autoritetet shëndetësore atje thanë se të hënën janë shënuar 31 raste të reja, prej të cilave 30 janë importuar. Sipas Komisionit Kombëtar Shëndetësor, shifra paraqet rënje për 45% krahasuar me një ditë më parë. Autoritetet po ashtu thanë se kanë regjistruar 4 viktima të reja nga koronavirusi, të cilat e çojnë në 3304 numrin total të tyre. Kina është vendi origjinës koronavirusit, ku rastet e para janë shfaqur në fund të vitit të kaluar. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi këtë javë pritet të nisë konsultimet me partitë parlamentare në përpjekje për të krijuar qeverinë e re pas mocionit të suksesshëm të mosbesimit ndaj qeverisë së kryeministrit tashmë në detyrë Albin Kurti. Lëvizja vetëvendosja në anën tjetër që ka qenë fituese e zgjedhjeve ka bërë të ditur se nuk do t'i përgjigjet kërkesës së presidentit për caktim të një mandatari tjetër. Ulzit na sjell Luleta Krasniqi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka paralajmëruar nisjen e bisedimeve me partitë politike për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Nisma e tij pason votimin e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga kryeministri tashmë në detyrë Albin Kurti. Por ky fundit e ka përjashtuar mundësinë që të nisin konsultimet për qeverinë e re, duke kërkuar që qeveria e tij të vazhdojë punën deri në përmbylljen e fazës së pandemisë së shpallur pas përhapjes së koronavirusit të ri. Presidenti Thaçi ka thënë se fokusi i tij do të jetë që të shmangët mbajtja e zgjedhjeve të reja dhe mos shpërndarja e kuvendit të Kosovës. Por zyrtar të lëvizjes vetëvendosje në një prononcim përmes postës elektronike dhënë Radios Evropa e Lirë, thanë se deklarata e presidentit Thaçi është jo kushtetuese dhe se vendi pas pandemisë të shkaktuar nga COVID-19 duhet të shkojë në zgjedhje. Si pas kushtetutës së Kosovës, referuar nenit 82, ku flitet për shpërndarjen e kuvendit, pika 2 e ti, thekson se presidenti mund të shpërndaj kuvendin pas votimit të sukseshëm të mocionit të mosbesimit. Më tutje ne kemi tashmë dy dekrete, atë të vitit 2010 dhe atë të vitit 2017, ku të dy presidentët në vitet e caktuara pas votimit të sukseshëm për mosbesim ndaj qeverisë kanë shpërndar kuvendin, tashmë ka precedent dhe është shëndruar në normë, thonë në vetëvendosje. Pas votimit të mocionit të mosbesimit nga ana e 82 deputetëve të kuvendit, Kosova po qeveriset nga një qeveri në detyrë. Mocioni i mosbesimit ndaj qeverisë Kurti ishte inisuar nga partia partnere Lëvizjes Vetëvendosje nga koalicioni qeverisës Lidhja Demokratike Kosovës dhe umbështet edhe nga partitë opozitare. Arbëresha Logja, drejtoreshe grupit për studime juridike dhe politike, tha për Radion Evropa e Lirë, se pas situatës së krijuar nga votimi mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, duhet vepruar në pajtim me kushtetutën e Kosovës.
Tashmë pasi që është votuar mocioni i mosbesimit ndaj qeverisë, do duhet ndiqet e njëjta procedurë që ndiqet kur përfundon certifikimi zgjedhjeve për formimin e qeverisë, pra sipas rregullimit të nenit 95 të kushtetutës. E kjo i bie që duhet me ju dhënë edhe një herë mandati partisë së parë, e që në rastin tonë është Lëvizja Vetëvendosje. So, i përket në qovë se do të pranoj ose do të dërgoj edhe një emër tri për mandatuar vetëvendosje, a nuk mund paraqykoj. Dhe nuk e di çfarë do të ndodhë nëse do të përgjigjet ose jo, por me rregull ne konsiderojmë që do duhet përgjigjur dhe duhet të bëhet përpjekje për të formuar qeverinë nga ana e Lëvizjes Vetëvendosjes.
Pas votimit të mocionit të mosbesimit në kuvend, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar nga udhëheqësit e Kosovës që të veprojnë në pajtim me kushtetutën e Kosovës. Partnerët e koalicionit gjatë 50 ditëve të bashkëqeverisjes kanë pasur vazhdimisht mospajtime. Mospajtime të mëdha mes LDK-s dhe Vetëvendosjes ishin në lidhje me shfuqizimin e taksës 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, mas kjo që ishte vendosur nga qeveria e kaluar e Kosovës dhe e cila ishte kërkuar vazhdimisht që të shfuqizohet nga SBA-ja dhe BE-ja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Maqedoninë e Veriut, mjekët kanë shtuar thirrjet për mos stigmatizim të personave të infektuar me koronavirusin e ri. Në rrjetet sociale në këtë shtet kanë nisur fushatat kundër kthimit të shtetasve Maqedonas prej vendeve të prekura keq nga kjo sëmundje, si dhe janë kritikuar nga banorët për rreth vendimit të autoriteteve për kthim të disa hoteleve në karantina. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Stigmatizimi i të prekurve nga virusi COVID-19 në rrjetet sociale është po aq i rrezikshëm sa vetë kjo sëmundje. Theksojnë kështu mjekët në Maqedoninë e Veriut duke nënvizuar se në këtë moment është shumë e rëndësishme që të flaken të gjitha paragjykimet dhe koronavirusi të trajtohet me shumë seriozitet, meqë nga ky virus nuk është imun askush. Ndërkohë që në rrjetet sociale gjithnjë më të pranishme bëhen polemikat rreth asaj se kush e solli koronavirusin në Maqedoninë e Veriut, pse duhet organizuar kthimi i të gjithë shtetasve të vendit nga vendet që tani llogariten si shtete me rrezik të lartë nga virusi COVID-19 deri tek pretendimet se një kategori e shoqërisë është imune dhe spreket dot nga koronavirusi. Samilot Rustemi, mjek për Radio Evropa e Lirë, thotë se përderisa bëhet fjalë për një virus që është më shumë të panjohura dhe i pastuduar mirë, ka bërë që qytetarët e Maqedonisë së Veriut të mos e pranojnë realitetin rreth koronavirusit.
Duhet jemi shumë koshien dhe vigilent për të mos hezituar që të tregojmë për prekjen nga sëmundja, sidomos të prekurit nga sëmundja me infekcion COVID-19, dhe duhet pranuar kjo realitet. Do të shoqëron turp dhe mëkat nëse fshihet sëmundja dhe përkundrazi nëse arrihet të shkohet shpejt në spital dhe të tregohen kontaktet me personat e infektuar ose të dyshuar, do të shoqëron shumë e lëvërdishme për të ndjek situata dhe vargu i infekcionit.
Thekso mjeku Milot Rustemi, duke shtuar se vetëm në këtë formë mund të kontribuojnë për shëndetin për veten dhe të gjitha ata që na rrethojnë. Ndërkohë, reagimet të shumta paraqiten nga ana e qytetarëve të cilët ndodhen në afërsi të hoteleve që shteti i ka caktuar si karantinë për izolimin e shtetasve të kthyer në mënyrë të organizuar nga më shumë shtete të jashtme.
Tuaj se nuk e kujtë treba të stigmatizirani.
Ata nuk janë njerëz që duhet të stigmatizohen, vetëm se duhet të kalojnë disa ditë në izolim, si mas kujdesi për të gjithë ne, nëse eventualisht e rritheksoj, nëse eventualisht ata janë të infektuar. Ka theksuar kështu kryetari e komunës së Manastirit, Natasha Petrovska, pas reagimeve të qytetarve të këtij qyteti, pasi një hotel u vendos nga ana e qeverisë të shërbej si karantinë. Edhe qeveria e Maqedonisë së Veriut ka sqaruar se të gjitha objektet që shërbejnë si karantinë sigurohen nga forcat e rendit dhe në asnjë mënyrë nuk rrezikohet shëndeti i banorëve përreth. Së fundmi, organizatat ndërkombëtare që veprojnë në Maqedoninë e Veriut kanë dalë me një fushat: koronavirusi nuk diskriminon, pse duhet të diskriminoni ju, për të ngritur kështu ndërgjegjësimin e qytetarëve ndaj të prekurve nga koronavirusi, ose personat që janë në karantinë me rrezik nga ky virus. Nga ana tjetër, opinionistët theksojnë se duhet patur shumë kujdes gjatë raportimit, se koronavirusi është me pasoja fatale për më të moshuarit, duke ndjellur frikë dhe izoluar tërësisht grup moshat më të vjetra. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Suksesi të Koreisë Jugore në luftim të koronavirusit tani duket se i ka zgjidhur gjithë bota. Gjermania madje synon huazimin e strategjisë jugkoreane përmes shtimit masiv të testimeve me qëllim të shkoputjes së zinxhirit të përhapjes së sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Në garë kundër koronavirusit, Gjermania duket se varet nga rritja e numrit të testimeve dhe ashpërsimit të masave të karantinës për të thyer zinxhirin e infektimit, një strategji e huazuar nga Korea Jugore, suksesin e së cilës kundër pandemisë është duke pasur zilie gjithë bota. Aktualisht Gjermania është duke kryer testime për koronavirus më shumë se sa secili vend tjetër evropian, me një shkallë prej 300.000 deri në 500.000 brenda një jave, kanë thënë zyrtarët. Mirpo qeveria e kancelares gjermane Angela Merkel synon të arrijë shifrën e të paktën 200.000 testeve në ditë, kanë raportuar media gjermane duke u bazuar në një dokument të Ministrisë së Brendshme. Synimi është vënë të testuarit e të dyshuarve me koronavirus, si dhe të gjithë rrethit të personave që kanë qenë në kontakt me rastet e konfirmuara. Aktualisht, kriteret e testimit janë fokusuar në personat që kanë simptoma të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi, apo në personat që kanë qenë në kontakt me rastet e konfirmuara. Sipas dokumentit, ideja strategjisë së re është kalimi nga testimi që konfirmojnë situatën në testime që shkojnë për tej. Një armë fuqishme në këtë betej do të ishte përdorimi i lokacionit përmes telefonave të mençur, ashtu që të vëzhgohen lëvizjet e pacientëve dhe potencialisht që të izolohen të njëjtit. Nëse zyrtarë qeveritar dhe epidemiolog kanë përkrahur idenë vëzhgimit përmes telefonit, kjo ide vazhdon të jetë kontroverze për mendësinë që ekziston rreth privatësisë në Gjermani, një komb që kanë të kaluar në epokën naziste dhe policinë sekrete të periudhës komuniste. Megjithatë, plan dhe propozuarët e Gjermanisë për strategjin ndjekje, testim dhe trajtim, duke se kanë qenë të sukseshme në Korenë Jugore, e cila ka arritur të kontrolloj shpërthimin. Aty janë përfshirë kontrollet masive për pacientët të potencial, si dhe shfrytzuar teknologji e madhe për të monitoruar pacientët. Me një total prej 389 vdekjeve nga 52.000 raste të konfirmuara, Gjermania ka shkallë të mortalitetit vetëm 0.7% në krahasim me Italinë 10% dhe Spanjën 8%. Mirpo ministri gjermani Shëndetësisë Jens Spahn ka paralajmëruar se ky shtet mund të përballet me stuhi të rasteve të reja në javët në vijim. Me më shumë se 25.000 shtretër për kujdes intensiv të pajisur me ventilator, Gjermania aktualisht është në pozicion më të mirë se sa shumë shtetet të tjera për të përballur me fluks të pacientëve. Mirpo, si pasojë mos financimit të durt të sistemit shëndetësor në këtë shtet, Gjermania tani përballet me mungesë të stafit mjekësor. Gjermania aktualisht ka rreth 17.000 pozita të lira për infermier. Si rezultat, shumë spitale kanë angazhuar mjek të pensionuar apo studentë mjekësisë për të qenë gati në rast të përshkallëzimit të situatës. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar me më të reja të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru të qofshim.